Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працуе Ліза Кучаравая. Будзем падводзіць вынікі пятніцы 5 красавіка. Нашыя тэмы. Дзмітр Дашкевіч заявіў, што абаронцы курапатаў не будуць усталёўваць ва ўрочышчы новыя крыжы. Расія забараніла імпарт беларускай ялавічыны. Анархісту Паліенку выставілі абвінавачванне па 3 артыкулах. Гэта і іншыя навіны абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». 5 красавіка ў Курапатах зноў затрымалі Паўла Севярынца і Ніну Багінскую. Ва ўрочышчы, дзе пахаваны ахвяры сталінскіх рэпрэсій і створаны народны мемарал, у чацвер рабочыя звалілі 70 крыжоў. Было заяўлена, што яны былі ўсталяваны незаконна. У пятніцу рабочыя працягнулі ўзводзіць агароджу, але крыжы ўжо не чапалі. Павел Севярынец вёў стрым у Фейсбук і спрабаваў дагрузіць рукацца да сумлення рабочых, якія ахоўвалі людзі ў цывільным. У выніку палітыка затрымалі. Была затрымана і Ніна Багінская, якая ішла з бел-чырвона-белым сцягам. Міліцыянерамі ў Курапатах кіраваў палкоўнік Сяргей Удодаў з мінскага РУС. Падчас свайго стрыма палітык Павел Севярынец сказаў наступнае.
Міліцыя камандуе рабочымі. Я першы раз бачу такое. Таварыш Удодаў камандуе брыгадзе рабочых, як сябе паводзіць.
Тым часам у ефіры Еўрарадыё актывіст Дзмітр Дашкевіч заявіў, што абаронцы курапатаў больш не будуць ісці на барыкады і ахвяраваць уласным здароўем, каб усталяваць новыя крыжы ва ўрочышчы.
Гэта крыўдна казаць і цяжка, але я думаю, няма сэнсу. Гэта крок адчаю. І от я, калі учора быў туды, прыйшоў, я разумею, што ўсё, што я магу зрабіць, крок адчаю. Нешта кінуцца, нешта, ну там, кагосьці фізічна спыніць. І магчыма, это можна было парабіць у нейкай сітуацыі, каб за намі стаяла 10-100 тысяч чалавек. І мы маглі іх спыніць, развернуць гэтыя мазы, усталяваць назад крыжы, паапрануць браслеты на гэтых людзей, правесці народны трыбунал, но мы не можам. Сёння такі дзень, калі нам трэба прызнаць уласнае бессілля, каб ужо пачаў дзейнічаць Бог.
Пры гэтым актывіст падкрэсліў, што камунальнікі знеслі 70 крыжоў у Курапатах, не маючы на гэта юрыдычнага дазволу. А пра тое, як да зносу крыжоў у месцы масавых пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій ставяцца звычайныя беларусы, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
4 красавіка улады раптоўна арганізавалі знос дзясяткаў крыжоў, пастаўленых ва ўрочышчы Курапаты, дзе пахаваныя ахвяры сталінскіх рэпрэсій і створаны народны мемарыял. Мы запыталі, што думаюць пра гэта звычайныя мінакі.
Для мяне гэта пэўны боль, таму што там згінулі тысячы беларусаў, якія былі ні ў чым не павінны, і гэта былі жертвы рэжыму. Я лічу, што такое ў краіне не павінна адбывацца, па чыёй бы ўказцы гэта не было.
Какое тут может быть положительное отношение к тому, что оскверняется, грубо говоря, братская могила?
Кажется, как будто бы там хотят просто реставрировать что-то. Но, тем не менее, как бы народу об этом не сказали.
Я сегодня утром еще прочитал новость, то, что на самом деле там не сносили кресты, а просто их решили оградить проволокой. Скажем так, общественность удивилась, вот как так, почему не дали комментарии, то, что собираются просто оградить проволокой, а просто так взяли и снесли, ничего не сказав, даже не прокомментировав.
Я лічу, что то, что робится зараз там, это ни в какие рамки и огульно человечем сенсе, и в христианском сенсе не лезет. Так не повинно быть, потому что это супроць поставляет разные слои громадства. Треба домовляться. Треба домовляться. И особливо сверху домовляться.
Ну, на самом деле, я не очень углублялась никогда в историю, помимо того, что мы учим в школе. Поэтому и, в принципе, не слышала об этом.
Историю надо помнить и уважать ее. И то, что вот это творилось, это вообще ужас. Нельзя так.
Не знаю, понравится ли вам то, что я скажу или нет, потому что это просто была какая-то зондеркоманда, которая выполняла неизвестно чьи указы.
Мне бы хотелось, чтобы те люди, которые принимали такие решения,
чтобы либо снести кресты, либо что-то строить, чтобы на их могилах точно так же поступили.
Я против этого, как бы сказать. Я верующий человек, поэтому как-то мне не по себе все это происходящее.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Расія забараніла імпарт беларускай ялавічыны. Як інфармуе прэс-служба Рассельгаснагляду, з 4 красавіка часова абмежаванай пастаўкі ялавічыны на костцы жывой буйной рагатай жывёлы, якая не мае афіцыйнага статуса міжнароднага эпізаатычнага бюро па губкападобнай энцэфалапатыі. Наша краіна страціць ад такога рашэння Москвы сотні мільёнаў долараў. Вядома, што летась у Расію было пастаўлена каля 150 тысяч тонн яловичины на 518 миллионов долларов. У Министерства сельской господарки нашей краины сподяются на обновление поставок. Начальник Головного управления внешнеэкономичной деятельности Алексей Богданов каже у комментары Белта, что ничего страшного у гэтым няма. Поводле его слову, в Беларуси николи не было зафиксовано выпадков губкоподобной энцефалопатии. Каб подтвердить гэта областным ветеринарным лабораториям, давядзецца атрымліваць новае абсталяванне. Богданаў падкрэслівае, што з усяго беларускага экспарту ялавічыны каля 70% пастаўляецца на костцы, 30% можна пастаўляць і цяпер. Па словах чыноўніка, для Беларусі гэта нават больш выгадна, таму што мы самі будзем апрацоўваць мяса да канечнага прадукта і экспартаваць яго ў замарожаным выглядзе ў Расію па больш высокім кошце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Затрыманаму анархісту Змітру Паліенку следчыя выставілі абвінавачванне па трох артыкулах крымінальнага кодэкса. Пра гэта ў сацыяльных сетках паведамляе Марына Касінерава. Гэта асабліва злоснае хуліганства да 10 гадоў пазбаўлення волі, апаганьванне будынкаў і псаванне маёмасці, арышт, распальванне расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варожасці да 5 гадоў пазбаўлення волі. Усе справы аб'яднаныя ў адну, іх вядзе заводскі раённы аддзел следчага камітэту. Нагадаем, што Змітер Паліенка быў затрыманы ў сваёй кватэры раніцай 20 сакавіка. Падставай стала тое, што ён распыліў пярцовы балончык у твар мужчыне ў пад'ездзе жылога дома, дзе актывіст чакаў знаёмага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Рэчыцы перайменавалі вуліцу знакамітага паэта Адама Міцкевіча ў вуліцу чэкіста Яўгена Міцкевіча. Тое самае адбылося і з аднайменным завулкам. Пастанова Рэчыцкага раённага савета дэпутатаў ад 26 сакавіка апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Прадстаўніца Рэчыцкага райвыканкама Лідія Скакун у каментары Еўрарадыё тлумачыць, што стала падставай змены назвы вуліцы.
3 года она у нас была, эта улица Адама Мицкевича. Пока не обратился житель улицы Мицкевича и сказал, так а что же вы сделали? Мемориальная доска висит на улице Мицкевича, Евгения Петровича Мицкевич. Это у Речицы у нас первый председатель райсовета.
Распавядают у райвыканкаме. Адзначым, што Адам Міцкевіч, польскі паэт беларускага паходжання, ураджэнец Навагрудскага павета. Ён з'яўляецца аўтарам такіх знакамітых твораў, як паэмы «Пан Тадэвуш» і драмы «Дзяды». А вось Яўген Міцкевіч, ураджэнец Ровінскай вобласці Украіны, ён усталёўваў савецкую ўладу ў Рэчыцы і быў мясцовым кіраўніком.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што гістарычны марафон пад назвай «Вітаўт» усё ж адбудзецца, нягледзячы на праблемы, з якімі сутыкаліся яго арганізатары. 14 красавіка ля муроў Крэўскага замка стартуе ультра-трэйл і веламарафон «Вітаўт». Спартыўнае спаборніцтва была пад пагрозай адмены, паколькі тыдзень таму міліцыя выставіла арганізатарам суму 5,5 тысяч рублёў за ахову масавага мерапрыемства. Такая сума стала б для организаторов неподъемной. 2 месяца организаторы домогались провести спортовый забег совместно с местными уладами, каб не треба было оплачивать ахову мероприемства. И только после осветления ситуации у СМИ потенциальные удельники мероприемства отримали сгоду от уладов. Удельники мероприемства пробегут 42 километра або проедут 80 километров на ровары сярод гістарычных славутостей и сучасных ветрогенераторов. Чакается, что их колькость сёлета складе 350 человек. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.